chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné na večer všem, nebo pozdní odpoledne, chcete-li, všem, kteří sledujete právě teď Svobodný vysílač, kteří máte to štěstí, že jste se dokázali zalogovat, že jste se dokázali připojit, protože dnes, včera a vlastně i předevčírem nám vláda ukazuje, jak to s tou demokracií má vymyšleno a jak ta svoboda slova a všechny ty vymoženosti oproti těm diktaturám, které tady jsme měli předtím, tak jak ty vymoženosti, jak s nima nakládá. Tak pokud jste se naladili, tak vás vítám pochopitelně. Jsem rád, že mám nějaký problém. Chviličku, já se jenom zeptám. Tak uvidíme, jestli ten problém datato server. Tak uvidíme, jestli se všechno bude chovat správně. Jestli mi můžete napsat, zdali mě slyšíte, jestli jsem v éteru a zdali je všechno v pořádku, tak budu rád, jinak by tady měl nějaký problém. No, mám tady znělku a pak mi to tady píše pořád nějaký problém. Tak snad do éteru jdeme, jsme slyšet. Tak budou nás bojkotovat zleva zprava, budou nám tady vytvářet nechutné prostředí, budou nám tady jakýmikoliv způsoby křížit cestu. To je ona, demokracie, pozor, v praxi. To je demoška v praxi. No, s tím nic neděláme. Dneska máme tady komentované čtení. Budeme si číst jednak z knihy české Bílá místa české historie dvojka, ale budeme také mít aktuálně některé záležitosti, které tak už bychom asi ten problém mít neměli. Jo, vypadá to, že už se to sklidnilo a že už všechno jede tak, jak má. Dobrý. Tak, kdo dneska slaví svůj svátek, podíváme se na to. Tím začneme, pak budeme nějaké aktuálnosti v tom čtení. Lumír, dneska slaví Lumírové 28. února v pondělí. Lumírové mají svůj svátek. Kolik vás kluci je? To se hnedka podíváme. 3906 Lumírů, to je docela pěkné číslo. Je to první stovka, 98. místo. V četnosti užívání tohoto jména, no tak, Bez 94 je to 4000 oslavenců, takže Lumírové, vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, to vám teďko tady přeji od mikrofonu, to vám přeje Petr Václav, hezky si to užijte, obímejte se, promořujte se, líbejte se, dotýkejte se, mluvte na sebe, zkrátka dělejte všechno, co vláda zakazuje, zpívejte, i to vláda zakazuje. Vláda zakazuje úplně všechno a jestli si někdo myslí, že vláda se bude chovat jinak v otázce covidu a jinak v otázkách Ukrajiny a jinak v otázkách něčeho dalšího, co nás tady bude sužovat, nebudou se chovat jinak, budou se chovat pořád stejně. Je to banda lumpů a grázlů, kteří prostě nechtějí, aby se lidé svobodně vytvořili názor na dění okolo sebe. Vláda cenzuruje, vláda manipuluje, vláda všemi možnými dostupnými pro ně prostředky dělá to, aby lidé jí měli čím dál tím méně radši, aby je čím dříve svrhli a aby si lidé uvědomili to, co si lidé uvědomili po nějaké době v Americe, že ono prostě časem lidem dojde trpělivost. A potom ta říše lží, která tady je nastolená ze strany amerických nohsledů a poskoků, tak aby byla svržena. Nedá se nic dělat. Čím hůř, tím líp, jak to už jedno tady někdy zaznívalo. Pokud znáte nějakého lumíra, prosím vás, tak mu popřejte, ať mu uděláte radost a zvednete mu tím jeho potenciál imunitní, obrany schopný. Takže držme se i v dobách těžkých, tady bude svobodný vysílač a vždycky najdeme cestu, jak k vám třeba dopravit, když ne online, na živém vysílání, tak důležité věci se vždycky dějí, tak ať už to bude online, nebo to bude jenom někde stažený pořad vám k dispozici, hold, budete poslouchat pořady, které vám tady budeme natáčet, vždycky budeme hledat cestu směrem k vám. Takže držme se v tomto našem konání. Tak, co tu tady máme? Co nám to tady píše? Kolegyně Boženka, tak vida, tak co nám to tady byla zahájena rusko-ukrajinská jednání, výborně, to je dobrá zpráva, si myslím, je to v 11.57, takže někdy předpolednem, super, výborně, máme tady něco převzatého. Zatímco se tedy všichni fokusují na Ameriku a na Ukrajinu a Rusko a všichni mají k tomu něco, tak se odehrály určité věci v Evropském parlamentu. Většinové hlasování členských států nahradí dodnes platné hlasování jednomyslné a Česká republika tak doslova přijde o možnost dělat vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku, jelikož bude ve většinovém hlasování vždy přehlasována. Má vzniknout Rada ministrů obrany a vytvořena Evropská armáda o počtu 5000 mužů, která bude navíc podporována letectvem. Pokud se tedy většinovým hlasováním rozhodne, že jde společná evropská armáda do války, stane se tak zcela bez ohledu na názor České republiky. Důsledky se nás však budou týkat. Má být ustanoveno plnohodnotné diplomatické zastoupení Evropské unie. Evropská unie již nebude vystupovat jako společenství založené smlouvou, ale bude vystupovat jako stát. Má být prohloubena spolupráce s USA na základě rovnocenného partnerství. Jako ze chcípající krávou tady budeme se co. Dále bylo schváleno zvýšení společného zadlužení ve prospěch tzv. Nouzového pandemického programu EU ze 750 miliard na 1850 miliard. Tak jestli se nepletu, tak je to o víc než 100%. Tento dluh jsme původně měli i my splácet až do roku 2057. Nyní se pravděpodobně tato doba prodlouží. Bude žádáno, aby evropští občané přešli na rostlinnou stravu, což může být sice ku prospěchu zdraví některých z nás, nicméně změna jídelníčku by měla být svobodné rozhodnutí každého člověka. Jestli budou noví vegani zdraví, navíc není tak jisté, vzhledem k tomu, že bylo současně odsouhlaseno povolení snížení kvality potravin kdy bude nově povolen dovoz geneticky upravené soji, kukuřice a dalších GMO upravených potravin. Byl schválen zvýšený přeshraniční statut pro neziskové organizace, které působí v mnoha zemích najednou. To v praxi znamená, že Česká republika už nebude mít možnost rozhodovat o tom, jak neziskové organizace budou na jejím území působit. Pokud by tedy například norský Barnevernet byl přeshraniční organizací, tak může zabavovat děti i v České republice. A nakonec na základě zhodnocení provádění článku 50 o Evropské unii bylo odsouhlaseno další stížení možnosti vystoupení z EU. V budoucnu to tedy může vypadat tak, že i pokud si občané v referendu odhlasují vystoupení z EU, bude možno toto rozhodnutí zrušit. No to už je opravdu síla. Tyto body byly schváleny dvoutřetinovou většinou. Za Českou republiku zvedli ruku pro EU poslanci KDU ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. ANO se u některých bodů zdrželo hlasování. No jo. Je vidět, že ty volby do parlamentu v roce 2021 byly opravdu důležité. A jak vidno, ovoce už uzrává a ovoce bude velmi, ale velmi trpké. Nakonec to už vidíme. Tak to bylo první čtení, které jsem aktuálně zařadil do toho dnešního komentovaného čtení. Jestli jste z toho vyčetli, nebo jestli z toho na vás dýchlo to, že vlastně ta ukrajinská krize je prostředkem, stejně jako COVID, je to jenom prostředek k tomu, aby jsme byli ještě více zavlečeni do té smrduté jámy, do té žumpy Evropské unie, tak ano, přesně tak. Pojďme tedy na jiné čtení. To jsem si také pro vás připravil. Je to článek, který vyšel na serveru Domov, je převzatý z Parlamentních listů. Já vám ho přečtu celý. Na web Domova se dostanete tak, že si zadáte volimdomov.cz. Je to jeden z mála serverů, který přináší zajímavé věci. A pozor, zatím není blokován. Budeme muset být velmi v předstihu, co se týká těchto záležitostí. Tak. Další COVID odhalení. Ten člověk je v COVIDu nula, profesor Turánek, a málo známe věci o epidemii. Jak si vládní vakcinační propaganda vyrábí z výmandu rychlokvasné experty? Proč u nás ve skutečnosti umírali lidé na COVID? Kdo má na rukou krev a kdo za to ponese zodpovědnost? A jaké důsledky má politikaření v reálném životě? Co na to Domov? Pan profesor Turánek shrnuje fakta a argumenty, na které již dlouho poukazujeme. Mnoho webů, které o tom všem psali, je dnes blokováno před jejich čtenáři vládou, která má panickou hrůzu ze skutečného odhalení pravdy a vyvození odpovědnosti za smrt tisíců občanů. Toto vše je důsledkem vazalství a role bruselských poskoků politiků, kteří byli zvoleni v parlamentních volbách 2021 a ze svých slibů de facto neplní nic. Občané opět naletěli planým populistickým slibům a vizi o Antibabišovi. Proto Domov považuje vystoupení z EU a NATO za prvořadou podmínku k nápravě šíleného stavu naší společnosti a nejenom na území České republiky. Tedy to je převzato z parlamentních listů, to, co bude teď následovat. Takže parlamentní listy píší. Zásadním faktorem, který rozhodoval o závažnosti průběhu a samotném přežití pacientů s pozitivitou na COVID-19 byla neposkytnutá úroveň primární péče, včetně účinné prevence. A to v korelaci s dlouhodobým faktorem strachu šířeným médií a podporovaným veškerými autoritami, jak zdravotnickými, tak politickými. Vystavuje profesor lékařské imunologie Jaroslav Turánek nelichotivé vysvědčení všem zmíněným. Pozitivním činitelem, který pozoruje na této epidemii je schopnost občanské společnosti klást odpor zavádění totalitních praktik v podobě pandemického zákona. Proto věří, že ústavní soud tento právní paskvil smete. Je to tedy článek, který vyšel na Parlamentních listech dnes, tuším dneska v poledne. Na první česko-slovenské konferenci COVID-19 mainstreamovými médií pro veřejnost takřka utajené jste byl odborným garantem programu imunologické sekce. Jaké informace z tohoto programu by měly být známy i nejširší veřejnosti, obzvlášť proto, že názory většiny přednášejících se pro svou odlišnost od oficiálně prosazovaných takřka do žádných médií nedostanou? To je otázka Parlamentních listů. Odpověď profesora Turánka. Na této konferenci vystoupili vědci a lékaři, kteří se touto infekcí skutečně zabývají. Kromě nich vystoupili právníci, policisté a novináři. Záznam z konference byl promptně smazán na hlavních kanálech, jako jsou Facebook, YouTube a další. Vědecké názory, které vyvracejí propagandistické lži o vakcínách, jejich účinnosti a bezpečnosti, musí být zřejmě umlčeny. Média se stala součástí propagandy, uhnětla přes noc experty, kteří pak každý den chrlili svá ničím nepodložená moudra z obrazovek, rádií a internetových stránek. To je moje hlavní poselství pro širokou veřejnost. A připomněl bych výrok spisovatele Marka Twaina. Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. Otázka Parlamentních listů. Imunolog a profesor na Alabamské univerzitě Zdeněk Hell v první reakci na průběh konference prohlásil, že je těžko uvěřitelné, že se v Česku může něco podobného odehrávat, protože se jedná o snůšku dezinterpretací, dezinformací a otevřených lží. Nejvíce jste mu byl trnem v oku vy a molekulární genetička Soňa Peková. Tušíte, jakými výroky jste si jeho zlobu především vysloužil? Odpověď pana Turánka. Pan profesor Hell nepůsobí na University of Alabama, která byla založena v roce 1820, ale na malé provinční univerzitě University of Alabama at Birmingham, jež byla založena v roce 1969. Pan profesor Hell není plně kvalifikován proto, aby hodnotil cokoliv ohledně vakcín. Kromě svých vlastních dezinformací není schopen doložit a objasnit, jaké dezinterpretace a lži byly uvedeny na konferenci mnou nebo ostatními přednášejícími. Pan profesor Hell zřejmě trpí pocitem samozvaného vrchního inkvizitora, rozhodujícího o tom, co je pravda a co je dezinformace. Pokud se podíváte na jeho publikační aktivitu na databázi Web of Science, tak si potvrdíte, že jeho vědecká kariéra není nikterak oslnivá, v oblasti vakcín je nulová. Otázka Parlamentních listů. V přepočtu zemřelých na milion obyvatel na nemoc COVID-19 je Česko s počtem 3569 deváté vůbec nejhorší na celém světě. Kde vidíte příčiny? Není naše zdravotnictví na zdaleka tak vysoké úrovni, jak si namlouváme? Odpověď. Tato statistika a metodika sběru dat je zpochybňována celou řadou odborníků. Nejčerstvější je aféra s úmrtím 13-letého chlapce, který trpěl jinou závažnou nemocí, ale za příčinu úmrtí byl udán koronavirus. Jednoznačnou příčinou velkého množství úmrtí je zanedbaná primární péče. Na tom se shodují lékaři, kteří kritizují léčbu po telefonu a ponechání pacientů bez adekvátní péče, dokud se nemoc nezhorší natolik, že musí být převezeni do nemocnice na JIP. Zásadním faktorem, který rozhoduje o závažnosti průběhu a samotném přežití pacientů s pozitivitou na COVID-19, je neposkytnutá úroveň primární péče, včetně účinné prevence, a to v korelaci s dlouhodobým faktorem strachu, šířeným médií a podporovaným veškerými autoritami, jak zdravotnickými, tak politickými. Drtivá většina pacientů, kteří zemřeli v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19, tak zemřela na zanedbání primární péče a prevence a na aplikaci preferovaných, neúčinných, ale velmi drahých způsobů léčby, namísto aplikace často naopak mnohem levnějších a prokazatelně účinných léků. Otázka parlamentních listů. Jdou tedy mnohé oběti na vrub tomu, jak si v té obtížné situaci počínaly politické, ale i lékařské elity? Naprostá většina pacientů s těžkým až smrtelným průběhem nemoci byla za situace permanentního strašení ze strany médií ponechána doma bez jakéhokoliv vyšetření, ošetření či alespoň instruktáže, jak postupovat v rámci účinné prevence. Nejenže bylo pacientům doslova zakazováno, aby se dostavili do ordinací svých praktických a ostatních lékařů, ale postupně jim bylo dokonce upíráno užití léčiv, která se ukázala zejména v zahraničí, ale i u nás v České republice jako účinná. Tyto zákazy šly z úrovně ministerstva zdravotnictví, ale i z úrovně profesní organizace České lékařské komory, jakož i z úrovně odborných společností. Od počátku se jako jediná možná terapie a přímo záchrana začala prezentovat budoucí vakcinace proti COVID-19 a do té doby se trh saturoval pochybnými léčebnými přípravky za 100 000 a miliony korun bez jakéhokoliv průkazu účinku těchto experimentálních drahých léčiv. Navíc celá epidemie ukazuje, v jakém zdravotním stavu jsou naši seniori a celá populace vůbec. Obezita, diabetes a hypertenze, to jsou hlavní příčiny zdravotního dopadu infekce COVID-19 na populaci. Otázka parlamentních listů. Připomněl jste zakazování návštěv v ordinacích praktických a ostatních lékařů. Nebyla ta primární péče oslabena či minimalizována z důvodu obav před dalším šířením nákazy? Nebo znáte jiný důvod? Odpověď. Prakticky byla primární péče potlačována, neboť v případě schválené léčby by nebylo možné prosadit vakcinaci jako jedinou a výhradní metodu. Přitom léčebné postupy byly vypracovány lékaři v USA a u nás je propagoval například profesor Vojtěch Thon. Tady ještě vzpomeňme třeba Košický protokol pana doktora Tereka. V rozhovoru pro Život v Česku promluvil kardiochirurg Jan Pirk o tom, co nahlas řekne málo kdo. Po vypuknutí epidemie smrt přicházela tiše druhými dveřmi. Profesor Pirk uvádí tato data. V roce 2020, kdy v Česku epidemie začala, zemřelo přes 129 tisíc lidí, o 15% více než o rok dříve. Nejčastější příčinou byla ischemická choroba srdeční, druhou nejčastější COVID-19 a třetí cévní nemoci mozku. V době největšího náporu pandemie nám pacienti ruší až 50% preventivních kontrol. Akutní snížení ale není největší problém. Spíše to, že pacienti se budou k prevenci obtížně vracet, což bude mít nepochybně negativní dopad do budoucna, vysvětlil předseda České asociace preventivní kardiologie profesor Michal Vrablík. Například počet měření hladiny cholesterolu, které lékaři vykázali v roce 2020, poklesl téměř o 40%. Vysoká hladina cholesterolu je přitom jedna z nejčastějších příčin nemocí srdce a cév. Její výskyt ještě zhoršil životní styl, na který si lidé v době pandemie zvykli. Česko celkově stloustlo, zvýšila se spotřeba alkoholu a lidé se méně hýbou. To je něco, co budeme napravovat celou řadu let. Otázka parlamentních listů. Jakou roli v průběhu pandemie sehrálo očkování, které bylo k dispozici zhruba rok po jejím začátku? Co pak u nás nezachránilo tisíce životů, jak jsme byli přesvědčováni? Odpověď. Vakcinace genetickými vakcínami byla vynucována brutálním způsobem. Kdy lidem byla odňata jejich práva, docházelo k dehonestaci nevakcinovaných občanů a příslušníci různých profesí byli nuceni k vakcinaci pod pohrůžkou ztráty zaměstnání. V podstatě to byla segregace obyvatelstva. Probíhá bezprecedentní cenzura vědců, kteří se postavili proti naprosté degradaci medicíny. V současnosti existuje více než 1000 vědeckých publikací, které poukazují na nebezpečí genetických vakcín. Otázka. Podle vás tedy nebyli neočkovaní černí pasažéři, kteří by rádi čerpali různé výhody, ale nebyli schopni pro to nic udělat a chovali se nebezpečně, jak často prohlašoval prezident České lékařské komory Milan Kubek? A jak je to s aplikací vakcín v době, kdy epidemie ještě probíhá? Tak to byla návštěva. Odpověď. Vakcinovalo se v průběhu epidemie, vakcinovalo se toxinem a v podstatě celá vakcinace je fakticky vakcinací intravenózní nitrožilní. Lipidní nanočástice, do kterých je mRNA formulována, jsou schopny transfekovat buňky různých orgánů, včetně žláz, s vnitřní sekrecí a způsobit četné vedlejší účinky. O biodistribuci nanočástic, do kterých je zabudována mRNA, rozhoduje povrchová modifikace a velikost. Povrchová modifikace umožňuje dlouhodobou cirkulaci v krevním systému a velikost nanočástic umožňuje jejich vstup přes fenestrované a diskontinuální endotely cév do jater, sleziny, ledvin, solidních nádorů a žláz s vnitřní sekrecí. Výsledkem je nárůst například pankreatitid, zánětu vaječníku a nadvarlat, záněty srdce a osrdečníku. Lidé byli odchytáváni na nádražích, v nákupních centrech, neprováděla se aspirace, nedocházelo k vyšetření pacientů před vakcinací. Tento přístup degradoval preventivní medicínu, založenou na vakcínách, a velmi poškodil důvěru veřejnosti v autority. Všichni ti vakcinační fanatici, kteří každý den pronášeli svá moudra v televizi, rozhlase a ostatních médiích, pomalu vycouvávají a snaží se, aby bylo zapomenuto na jejich díl odpovědnosti. Pan Kubek svým neprofesionálním chováním inicioval vznik paralelní lékařské komory, neboť lékaři již nechtěli snášet jeho arrogantní chování vůči nim. Otázka parlamentních listů. Jak by vyvození odpovědnosti vůči vakcinačním fanatikům, jak je nazýváte, mělo vypadat? Odpověď. Budu citovat ze zprávy právničky Beaty Bahnerové, která se zabývá nezákonnostmi v případě vakcinace mRNA vakcínami. V současné fázi zinscenované krize se mnoho z těch, kdo jsou zapojeni do zločinu, domnívá, že jsou na správné straně. Hysterie kolem poměrně neokázalé epidemické události, která je založena na záměrném vytváření paniky, zřejmě vytvořila právní vákuum, v němž se nezákonné jednání v mnoha oblastech společnosti údajně ospravedlňuje vykonstruovanou hrozbou. A zde se pachatelé a spolupachatelé zásadně mýlí. Porušování platných zákonů, porušování nescizitelných lidských práv a norimberského zákoníku nelze ospravedlnit. Normy platí bez omezení, i když se soudy zdráhají je aplikovat. Otázka parlamentních listů. Má v tuto chvíli ještě význam někomu očkování doporučovat, vyrábět vakcíny proti COVID-19, když skoro celá Evropa ruší protikovidová opatření, nebo názory, že by se variantou Omikron mohla celosvětová epizoda s koronavirem zastavit? Nezdílíte? Odpověď. Zda koronavirové infekce končí variantou Omikron, nikdo neví. Pan Bill Gates již straší další pandemii, která brzy přijde a nebude způsobena koronaviry. Je s podivem, že každá další nová mutace viru SARS-CoV-2 v sobě nekumulovala předchozí mutace, ale byla zcela nová. Protože ani nevíme, kde se tento virus vzal, tak nevíme, jak se bude dál vyvíjet, nebo jak bude dál vyvíjen. Proto má smysl se zabývat vývojem vakcín proti koronaviru. Je s podivem, že zřejmě, že země jako Česká republika s úspěšnou tradicí vývoje a výroby vakcín si sama zlikvidovala ústav sér a očkovacích látek. Jsme naprosto závislí na vakcínách z dovozu a na dobrozdání odborníků z vakcinologické společnosti, kteří jsou v biznesu s vakcínami osobně zainteresováni. Do medicínsky orientovaného výzkumu byly v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vloženy desítky miliard. A jak byly tyto prostředky zúročeny v rámci epidemie koronaviru? Co přinesly pro ochranu obyvatelstva? Nemáme ani autoritu, která by ověřovala kvalitu dodaných vakcín, které byly použity ve vakcinační kampani. Tyto vakcíny dostalo více než 6,5 milionu obyvatel. Kontrolují se i konzervy pro psy. Ale vakcíny, které jsou vnucovány celé populaci, včetně dětí, nejsou kontrolovány co do deklarovaných parametrů. Viz problém s vakcínami v Japonsku, kdy bylo vráceno 1,65 milionu vakcín firmy Moderna. Připadá vám tato situace normální? Otázka Parlamentních listů. Tak samozřejmě mi to normální nepřipadá, ale když už by se chtěl ještě někdo v tomto čase očkovat, radil byste mu zvolit proteinovou vakcínu americké firmy Novavax, jejíž součást se vyrábí v Bohumili kousek od Prahy? Odpověď. Téměř na počátku pandemie byly vyvinuty anaktivované vakcíny, které se používají v Číně, v Indii a v mnoha dalších zemích na světě. U nás byly povoleny pouze genetické vakcíny, ačkoliv se ve světě ozývaly kritické hlasy, včetně mého, které poukazovaly na mnohá bezpečnostní rizika. Tyto názory vědců, umlčovaných cenzurou, se ukázaly jako pravdivé a vedlejší účinky genetických vakcín dokládají jak praktičtí lékaři, tak publikace v odborných časopisech. Domnívám se, že další vakcíny si už lidé vnutit jen tak snadno nenechají. Proto byl protlačen pandemický zákon, aby měla vláda nástroj, jak si povinnou vakcinaci vynutit. Rekombinantní vakcína firmy Novavax a inaktivovaná celovirová vakcína od firmy Valneva mohou představovat bezpečnější alternativy pro pacienty, pro které je vakcinace vhodná. Otázka. Co ty 2 roky pandemie udělaly s atmosférou ve společnosti a s psychikou lidí? Dá se to nějak kategorizovat, které skupiny společnosti zvládaly ten nepřirozený stav lépe, které hůře, pro které byly opakované lockdowny úplně devastační? Odpověď. Uzavření škol snížilo úmrtnost o 0,1%, uzavření hranic nemělo vůbec žádný vliv, zjistila studie amerických vědců. Podle ní uzávěry přispěly ke snížení ekonomické aktivity, zvýšení nezaměstnanosti, omezení školní docházky, vyvolaly politické nepokoje, přispěly k domácímu násilí a podkopaly liberální demokracii. Ve Spojených státech od května 2020 do dubna 2021 registrují 100 306 úmrtí na předávkování drogami, což je 28,5% nárůst ze 78 056 úmrtí, která byla zaznamenána v předchozím 12-měsíčním období. Tam, kde byly lockdowny zavedeny, přinesly obrovské ekonomické a sociální náklady, ale dopady na zdraví byly malé nebo žádné. Jako nástroje pandemické politiky by je politici měli odmítnout. Přímým důsledkem všech těchto omezení je ohromný nárůst inflace, která ničí životní úspory například důchodcům, omezuje možnost získat vlastní bydlení mladým párům a celkově destabilizuje společnost. Tím největším nebezpečím pro demokracii je postupné nastolování totalitních praktik a zdegenerování masmédií na normalizační úroveň z let 70. a 80. Masmédia se stala pouhým nástrojem propagandy. Otázka. Nebyly jen lockdowny. Nejrůznějších opatření a omezení bylo v Česku za uplynulé 2 roky přijato spoustu. Co si o jejich smyslu myslíte, ať už jde o masivní testování, nošení respirátorů nebo roušek, segregování privilegovaných očkovaných a neprivilegovaných neočkovaných při vstupech do nejrůznějších zařízení a podobně? Odpověď. Vyvrcholením celé umělé udržované pandemie je protlačení pandemického zákona ve sněmovně, a to přes odmítnutí návrhu zákona Senátem. Výsledkem je degradace politiky, kdy ministr zdravotnictví Vlastimil Válek mastí na zasedání Senátu kartičky. Poslankyně KDU ČSL Marie Jílková si do sněmovny vezme štrikování. Chaotická opatření neustále se měnících ministrů zdravotnictví způsobila enormní zadlužení, sebrala lidem 2 roky života, narušila vzdělání a přispěla k napětí ve společnosti. Nesmyslné testování a uzavírání všech a všeho ničemu nepomohlo. Pouze zainteresované osoby si dopomohly k neskutečnému kšeftu na úkor zdravotních pojišťoven, tedy daňových poplatníků. Naopak podnikání celé řady živnostníků a firem bylo zničeno. Na počátku koronavirové pandemie lidé disciplinovaně dodržovali nařízení a šili si roušky. Když se z roušek stal kšeft neskutečného rozsahu, domácí roušky už najednou nebyly funkční a každý musel povinně přejít na předražené respirátory. Každý si snad ještě vzpomene, jak si státy zabavovaly kamiony se zdravotnickým materiálem. To byla Evropská unie obnažená na kost. Hlavní mainstreamová média chlila denně propagandu ohledně covidu. Pozitivně testovaní byli účelově vydávání za nakažené, aby bylo možné dál strašit již tak vystresované obyvatelstvo. Ministryně financí Alena Schillerová chtěla neočkovaným znepříjemnit život a neočkovaní byli označováni za původce epidemie, ačkoliv bylo evidentní, že hlavními roznašeči viru byli očkovaní. Viz situaci v Rakousku, kde neočkovaní nesměli ani výjít z domu, natož jezdit do rekreačních center na lyžování. Otázka Parlamentních listů. Kromě té semknutosti a šití roušek bezprostředně po propuknutí pandemie, najdete ještě něco, co mohlo potěšit? Pozitivním faktorem, který pozoruji na této epidemii, je schopnost občanské společnosti klást odpor. Zavádění totalitních praktik, čemuž má do pomoci právě pandemický zákon. Mám důvěru v ústavní soud a soudnost jeho členů a věřím, že tento právní paskvil smetou. No, máme své zkušenosti. Pojďme si dát písničku, protože já jsem to chtěl přečíst celé. No a když už pojďme si zahrát. Ne, když už jsme u toho zdravotního tématu, tak si dáme sanitku. Pojďme na to.
Pouhé prozatím, můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rády mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. Spánku můžeš krás, jen času svého dej mi čas, bož čas. to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem ti zítra, čím jsem dnes. Zvat mě tísněme, ztrastíme co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru, lásku mou, láká mě víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc svou ti zítra tím oplatím.
Trošku tady začetl ještě do jednoho sdělení, které vám rád přečtu, pak se vrhneme na knížku z historie. A já teda to nemůžu najít, tak já se tady podívám. Je to na Sputniku. Nechal se slyšet kandidát na prezidenta doktor Harabin. Já doufám, ano, už to mám. Tak. Jak víte, tak ústavní soudce, se nepletu, tak vydal, no to probereme s Karlem, co to je zač, tak vydal upozornění, že kdo bude schvalovat, nebo že schvalování operace Ruské federace nebo velebení Vladimíra Putina může být posuzováno podle trestního zákoníku a může to být až 3 roky od dětí svobody a tak dále. Čili je to na jedné straně rušení webů, které přináší nějaké informace o dezinformacích, a nebo odhalují dezinformace tady hlavního proudu mainstreamového. No a na druhé straně je tady zastrašování, aby se lidé vůbec do té diskuze okolo toho nepouštěli. Trošku mi to připomíná stav okolo 68., kdy mi rodiče kladli na srdce, abych se o tom nikde ve škole s nikým nebavil, protože bychom z toho doma mohli mít problémy. Tak, no, síla. Takže pojďme na to, co říká Harabin, doktor Harabin, neúspěšný kandidát na prezidenta, protože přeci na Slovensku musela zvítězit v Čaputovicích, musela zvítězit Čaputová, protože přinesla na Slovensko ten zmar a tu hrůzu, kterou nám přinesli zase Fialovci. Tak, Harabin o ruské vojenské operaci je historickou povinností Rusou pacifikovat nacistou, píše Sputnik News, Česká republika. Ruský prezident Vladimír Putin minulý čtvrtok vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbase. Poznamenal, že její cílem je chránit lidi, kteří jsou už 8 rokov vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu. Svojím pohledem na věc se so Sputnikom podělil bývalý dlhoroční soudce ex-predseda Nejvyššího soudu Štefan Harabin. Otázka. Dá se podle vás vyhodnocovat operáciu jako útok ze strany Ruska, ako to snaží představit Západ? Štefan Harabin. Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalostmi na Ukrajine. Nie je možné tolerovať používanie síly svetovým zlom. Silu musí niekedy rázne použiť aj svetové dobro. Ti, čo tvrdia, že Putin porušil medzinárodné právo, kolosálne klamú. Zrejme nepoznajú ani článok 51 charty OSN. Mali anglosasi súhlas Bezpečnostnej rady OSN na vraždenie Srbov v roku 1999? Je okrem iného i historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 s nevšímavým súhlasom Západu zavraždili takmer 15 000 vlastných civilistov. Len preto, že boli Rusy. Teraz ide o osvoboditeľskú misiu Ruska na Ukrajine v smere denacifikácie od Hitlerových pohrobkov, banderovcov a banderovcov v riadiacich štruktúrách. Rusko vojnu nikdy nezačína. Rusko vojny proti ním začaté vždy iba končí v centre agresora. Napríklad pri Napoleonovi skončila v Paříži, u Hitlera v Berlíne, Karola 12. už asi ani netreba spomínať, ktorý utiekol do Osmanskej ríše. Vojnu na Ukrajine zjavne bez najmenších pochybností začali už v roku 2014 nacisti. A akcia zo strany Ruska je iba reakciou na jej ukončenie po dlhých 8 rokoch. Treba si v tejto súvislosti spomenúť na Kambodžu a vládu Červených kmérov v rokoch 1975-1979, keď počas genocídnej občianskej vojny boli vyvraždené asi 2 milióny obyvateľov. Pýtam sa, či ich náhodou minimálne nepriamo nepodporovali USA. Aké sú podľa vás príčiny tohto konfliktu? Neústavný prevrat v roku 2014, ktorý neuznali Luhanská a Doněcká republika po predchádzajúcom referende. A samozrejme neplnenie minských dohovorov z roku 2015, ktorých garantom bolo Nemecko, Francúzsko a Rusko. Pričo práve Nemecko a Francúzsko malo osobitné povinnosti voči vláde v Kyjeve a očividne ich úmyselne nesplnili. Naopak, Európska únia, NATO, vrátane Nemecka, Francúzska a USA od nacistického prevratu tolerovali vraždenie Rusov na východe Ukrajiny a zároveň im ešte dodávali zbrane. Pýtam sa úprimne, či EU, NATO, Nemecko, Francúzsko, respektíve USA prijali aspoň raz za 8 rokov sankcie na banderovský režim v Kyjeve za nesporné nedodržovanie minských dohovorov a provokatívne pokračovanie ostreľovania spojené s vraždením civilistov na Donbase. Západ v úplnej nahote odhalil svoje pokrytectvo v tom smere, že s ich pasívnym súhlasom ukrajinských Rusov, ktorých je 45%, možno vraždiť bez potrestania iba tak z rozkoše a len preto, že sú Rusy. Aká je úloha Západu? Otázka. Odpoveď. Vyzbrojovanie nacistického režimu Západom s prísľubom prijatia Ukrajiny do NATO v intenciách anglosaskej doktríny vyrobiť na hraniciach Ruska územie antiruska, porovnaj India, Pakistan, Čína, Hongkong, Tajvan, Francúzsko, Belgicko, USA, Kanada. V snahe destabilizovať Rusko, brániť jeho rozvoju v smere ohrozovania jeho bezpečnosti a brániť nastoleniu mieru milovného a multipolárneho sveta, založeného na rovnoprávnom partnerstve, rešpektovania garancií vzájomnej bezpečnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov, nevyvolávania vojen a rešpektovaní územnej celistvosti štátov. Pritom samotný Západ zjavne porušil základnú zmluvu medzi Radou NATO a Ruskom z 1997 roku, ktorou garantoval, že NATO sa nebude rozširovať na východ. Toto potvrdili aj na zasednutiach OBSE v Istambule v roku 1999 a v Astane 2010, kde sa zaviazali, že nebudú budovať a posilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti Ruska. Ďakujeme za rozhovor. Tady do toho pochopitelně ještě chci začlenit jeden článek, který vyšel. Ten článek vyšel, když už si takhle hezky čteme otevřeně. Je to o nás. Je to server, který má takové motto, že to, že má někdo jiný názor, neznamená, že je špatný. S bolestí. Dobrý den všem. Jmenuji se Jiří Bránka, jsem občanem České republiky. S bolestí v srdci chci sdělit, že pro zvolený postup Ruské federace na Ukrajině mám pochopení a než mne odsoudíte, prosím o přečtení i zbývajícího textu. Předem za přečtení děkuji. Tak, Jirko, my to pro tebe uděláme. Předpokládal jsem od Ruské federace pouze podporu Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky s cílem utlumit ozbrojené konflikty na jejich hranicích. Ze strany USA a EU se ale dalo počítat se zvyšováním napětí, v lepším případě dalším ignorováním nedodržování minských dohod. Uvědomují si politici, že konflikt na Ukrajině již trvá déle, březen, duben 2014 až 2022, než naše zkušenost s Německem od Mnichova do konce války 39.1938 až 9.5.1945. Je mi velice líto Ukrajiny, Doněcké lidové republiky i Luhanské lidové republiky i Ruské federace. A za hlavní viníky současného stavu považují USA a Evropskou unii a jejich politiku. Toto nešťastné vojenské řešení použité Ruskou federací považují za způsob, jak se vyhnout většímu konfliktu v budoucnosti. Těžko se mi hledají slova, protože s tímto řešením zároveň nesouhlasím. Co si máme myslet o lidech a politicích, kteří neumí za 8 let vyřešit lokální konflikt mezi lidmi stejného etnika, způsobu života, jazyka, ke kterému nemělo a nemuselo dojít? Zamysleme se, co v posledních letech kdo řešil, kdo bohatl a kdo chudl. Nejdříve uvedu pár faktů. Krymské referendum a připojení Krymu k Ruské federaci. V případě Krymu je zamlčováno referendum z 20. ledna 1991, několik měsíců před rozpadem Sovětského svazu, zda má být obnovena Krymská autonomní sovětská socialistická republika. Šlo tehdy o administrativní povýšení Krymu z oblasti na autonomní republiku. Zúčastnilo se 81% oprávněných voličů, 94% z nich řeklo, že ano. Nejvyšší soviet ukrajinské sovětské republiky příslušný zákon schválil a Krym se s účinností od 19. června 1991 stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny. Dne 21. října 1995 přijal Krymský parlament upravenou ústavu, která byla 28. června 1996 potvrzena celoukrajinským parlamentem v nové ukrajinské ústavě. Podle oddílu 10 ukrajinské ústavy se Krym stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny, která měla podle článku 138.2 pravomoc vyhlásit místní referenda, jejichž předmět nebyl omezen tímto oddílem ukrajinské ústavy. Dne 23. října 1998 ukrajinský prezident Kučma podepsal zákon, který ji schválil. Článek 48 Krymské ústavy deklaroval právo Krymské republiky vypsat referendum týkající se podstatných otázek pro krymské obyvatelstvo. Od roku 2000 má autonomní republika také vlastní hymnu. Referendum z 16. března 2014 bylo tedy uplatněním tohoto práva, které bylo v souladu i s ukrajinskou ústavou. Námitky, že se konalo za přítomnosti ruských v závorce okupačních vojsk, která tam dokonce byla prý poslána, jsou zcela liché. V roce 2010 byla totiž uzavřena rusko-ukrajinská smlouva o pronájmu krymských základen pro ruskou černomořskou flotilu s platností až do roku 2042. Milan Siruček v knize Rusko-ukrajinské vztahy, mýty a skutečnost, Praha 2015, uvádí, že Sevastopol dostal zvláštní status a celkem 4600 objektů na Krymu mělo právo exteritoriality. Celkový počet vojáků ani po jejich doplnění počátkem roku 2014, to asi měla být ta okupace, nikdy nepřesáhl množství uvedené ve smlouvě. Přítomnost ruských vojáků v pronajatých objektech tedy nijak neovlivnila průběh referenda, protože to dopadlo v podstatě stejně jako referendum v roce 1991, kdy žádné takové výtky nebyly vzneseny, přestože i tehdy byli na krymských základnách vojáci černomořské flotily. Tady je zargumentováno, najdete na https://cezkapozice.lidovky.cz forum Schneider Kertský incident Husův odkaz a Krym. Je to ozdrojované. Tak. Hodnocení situace na Ukrajině spisovatelem, hudebníkem Petrem Štěpánkem. To jsem už tady četl, já to ještě jednou přečtu. Protože Evropská unie nutila Ukrajině nepřijatelnou asociační dohodu, ukrajinský prezident Janukovič ji odmítl podepsat. Protože prezident Janukovič asociační dohodu s EU odmítl podepsat, nastal Majdan. Protože nastal Majdan, vlády nad Ukrajinou se s podporou EU a USA zmocnily ultranacionalistické síly. Protože se vlády nad Ukrajinou zmocnily ultranacionalistické síly, okamžitě přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka. Protože ultranacionalistické síly přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka, začaly se východní ukrajinské regiony bouřit. Poznámka. Na východě Ukrajiny nežije proruské obyvatelstvo, jak nám už 8 let bulíkuje Česká televize, nýbrž miliony Rusů. A protože na východě Ukrajiny žijí Rusové, cítí s nimi Rusko sounáležitost. Protože se východní ukrajinské regiony začaly bouřit, poslala na ně ukrajinská vláda armádu. Protože ukrajinská vláda poslala na východní ukrajinské regiony armádu, akcelerovaly tam separatistické tendence. Protože akcelerovaly separatistické tendence, ukrajinská vláda namísto nabídky rozumné autonomie dál harašila zbraněmi a přitápila pod kotlem. Protože ukrajinská vláda dál harašila zbraněmi a přitápila pod kotlem, došla po 8 letech Rusům na obou stranách hranice trpělivost. A jsme tam, kde jsme. To bylo tady v Parlamentních listech, je to ozdrojované. Názor Ladislava Kašuky. Vážně si v Kyjevě mysleli, že Rusko zapomene na 48 beztrestně zaživa upálených demonstrantů, které v Oděse v roce 2014 upálili neonacisté podporovaní Kyjevem jen proto, že měli rádi Rusko? Vážně si v Kyjevě mysleli, že Putin navždy vydrží zavírat oči před tím, že ukrajinské střely již 8 let zabíjejí na Donbasu nevinné malé děti, kterých za tu dobu bylo více než 500 ukrajinskou armádou zabito nebo navždy zmrzačeno? Vážně si v Kyjevě mysleli, že se mohou násilím ujmout moci nad celou Ukrajinou a v těch regionech, ve kterých nechtěli akceptovat pučem vzniklou vládu, mohou střílet lidi, kteří je odmítnou poslouchat jako škodnou a házet je do masových hrobů u Kramatorsku a Mariupolu? Vážně si pučem vzniklá kyjevská vláda myslela, že jim všechny ty zločiny, vyvražďování a genocida projdou jen proto, že USA a Evropská unie nad tím 8 let zavírají oči a že místo odsouzení těchto nelidských činů dodávají Ukrajině zbraně? Vážně žila až do dnešního dne kyjevská junta v iluzi, že jim všechny ty zločiny na přátelích Ruska a samotných Rusech jenom tak projdou? Zdroj www.rukojmi.cz články 12409. Vážně si v Kyjevě mysleli, že Selhali jsme všichni, kdo jsme si hleděli svého a dívali se jinam. Chudáci Ukrajinci jsou obětí boje USA o světovou nadvládu za podpory Evropské unie. A je mi líto i nás Čechů, Slováků a Moraváků, že jsme nyní součástí anglosaského světa. Další. Přestaňme si Západ idealizovat. Anglie a USA jsou klasické námořní mocnosti, patřící k atlantické civilizaci. Německo a Rusko jsou klasické pozemní mocnosti. Odtud je i strategie válek námořních mocností. Anglosasové jsou klasičtí piráti, mořští lupiči. Upřednostňují bezkontaktní války. Přišel, uviděl, rychle vyplenil, spálil a utekl, aby se místní neprobudili a nezmlátili je. Hledají slabá místa, raději se nebíjí, tváří v tvář a rychle ztrácí ducha při vysokých ztrátách. S pomocí flotily vytvořili Britové světovou říši, využívali slabosti jiných zemí, národů a kmenů, rozdělili je, využili a ovládli, vyloupili celou planetu. Američané vytvořili stejný typ říše. Na začátku druhé světové války vedl vývoj letectví k tomu, že anglosasové dostali novou zbraň bezkontaktní války. To napsal cz24.news, proč Američané a Britové ničili starobylé kulturní centrum Drážďany a cíleně zavraždili 100 000 civilistů. USA jsou jedinou zemí, která použila atomové bomby na civilní obyvatelstvo. V prvních dvou až čtyřech měsících po schození bomb zemřelo v Hirošimě 90 až 166 tisíc lidí a v Nagasaki 60 až 80 tisíc, z toho v každém městě téměř polovina zemřela během prvního dne. Válka ve Vietnamu, invaze USA na Kubu v zátoce Sviní, rozmístění raket USA v Itálii a Turecku a karibskou krizi Afghánistán, Colin Powell a Tony Blair a Irák, Líbie se po svržení Kadáfiho propadla do chaosu, rozbití Jugoslávie a vybudování základny USA v Kosovu. Vietnam. Poprvé byl agent Orange použit britskými silami v Malajsku za malajského povstání. Během války ve Vietnamu byl americkou armádou nasazen také v Laosu a Kambodži. Podle neúplných statistik bylo při zhruba 6 tisících bojových akcích. Wow, zdechl mi počítač, přestože mi to ukazovalo, že mám dost baterky. Nic, zahrajeme si písničku a já mezi tím si dojdu pro nabíjení. To jsou věci, co? No jo, tak pojďme. Dáme si zahradu ticha.
V zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený,
přejdou do ticha zas,
světlo připomíná,
rána slunečných dnů,
v zahradě bez slunce,
uprostřed závratí,
Sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
Zatím mezi tím oživil mrtvolu, tak si můžeme dočíst. Tu záležitost. Tak, poprvé byl agent Orange použit britskými silami v Malajsku za malajského povstání. Během války ve Vietnamu byl americkou armádou nasazen také v Laosu a Kambodži. Podle neúplných statistik bylo při zhruba 6 000 bojových akcích nad několika zeměmi jihovýchodní Asie rozprášeno okolo 80 milionů litrů defoliantů, z toho více než polovina, 45 milionů litrů, nad asi 24 tisíci čtverečních kilometrů území Vietnamu. Kolem 7% rozlohy dnešního Vietnamu, což odpovídá 1/3 rozlohy České republiky. A mám pocit, že Oliver Stone uváděl větší čísla. Oliver Stone, to je ten člověk, který natočil i ten čtyřdílný seriál Svět podle Putina. Natáčeli s Obamou a je to americký režisér a zpravodajec takovej, žurnalista, který točí zajímavé věci. Přibližně třetina z 1,5 milionu hektarů, na kterých byl aplikován herbicid, byla postříkána více než jednou a zhruba 52 tisíc hektarů bylo postříkáno více než 4x. Postřik byl aplikován na vnitrozemské lesy, na obdělanou půdu za účelem zničení úrody a na pobřežní mangrovové porosty. Přímo zasaženo bylo přes 3 000 vesnic s 2,4 miliony obyvatel. V nejpostiženějších místech se to odrazilo v několika násobně vyšším počtu narození deformovaných a mentálně postižených dětí. Látka poškozuje přímo genetickou výbavu. Děti trpící těmito příznaky se rodí dodnes. 9. srpna 2012, den před 51. výročím prvního použití látky Agent Orange, byl zahájen americko-vietnamský projekt na snížení kontaminace zamořené půdy v místě bývalé americké letecké základny v Danangu. USA se na to zavázaly vydat $41 milionů do konce roku 2016. Vietnamští občané a američtí váleční veteráni žádali o kompenzace za vystavení působení Agent Orange. Jejich žádost byla zamítnuta v letech 2004 až 2009 americkými soudy všech instancí i nejvyšším soudem. Jedním z důvodů zamítnutí bylo dle soudců neprokázání souvislostí mezi použitím Agent Orange a způsobenými nemocemi a poškozeními organismu u Vietnamců a u válečných veteránů. Zase můžete se tady o tom dočíst. Jsou tady k tomu odkazy. Je to ozdrojované. Irák. Vraťme se do roku 1991, kdy byl Saddam Hussein vytlačen z okupovaného Kuvajtu, kdy byl Irák rozbombardován, kdy na Irák byly uvaleny globální sankce OSN a kdy nad jeho severem a jihem Spojené státy a Británie jednostranně, nelegálně vyhlásily bezletové zóny. Rada bezpečnosti stanovila řadu podmínek pro zrušení sankcí. Mimochodem, v historii OSN to byly vůbec nejtvrdší, doslova drakonické sankce, které si vyžádaly statisíce, možná i milion obětí, zvláště mezi těmi nejvíce bezbrannými, mezi dětmi. Nepřipustit zrušení protiiráckého embarga bylo úhelným kamenem irácké politiky Clintonovy administrativy, kde post ministryně zahraničí zastávala česká rodačka Madeleine Albrightová. Vzpomeňme, jak se v květnu 96 v interview s Leslie Stahlovou zdála Albrightové cena 500 000 mrtvých iráckých dětí. Obětí sankcí jako docela přijatelná, aby američtí chlapci nemuseli znovu narukovat do Iráku. Přitom je zároveň dostatečně dobře zmapované, že Američané, jejich služby, pomáhali Saddámovi v rozhodujících momentech, jak proti prezidentu Kásimovi a proti komunistům v počátku jeho kariéry, tak především v průběhu irácko-iránské války, kdy s iráckými piloty lítali nad Iránem američtí letci, aby Američané poskytovali Iráku výzvědné informace a úvěry na potraviny a také něco málo chemických zbraní. Saddám si do poslední chvíle, těsně před zahájením americko-britské invaze v roce 2003, bláhově myslel, že ho Američané ještě budou potřebovat, že ho ušetří. Jugoslávie a Kosovo. Chorvatský deník Jutarnji list uvedl, že mezi 8 firmami, které se účastnily privatizace kosovského telekomu, je i společnost Albright Capital Management, jejímž vlastníkem je právě bývalá šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightová. Z privatizace náhle za podivných okolností odstoupil chorvatský telekom. Podle zákulisních informací bylo výběrové řízení ušité Albrightové na míru, kdy rok předtím politička, která se výrazně přičinila o nezávislost Kosova, vydělala 20 milionů eur, což je asi 485 milionů korun, půl miliardy, na prodeji vlastnického podílu v kosovské telekomunikační firmě IPCO. A právě nápis IPCO a obětí někdejší americké ministryně zahraničí s kosovským premiérem a někdejším teroristou Hasimem Thacim vevodil plakátu, který Albrightovou tolik rozčílil při incidentu s prosrbskými aktivisty v paláci knih Luxor, kde představovala svou novou knihu Pražská zima. A ne, že by Albrightová byla jediná. Bývalý americký generál NATO Wesley Clark, který v roce 1999 velel operaci Spojenecká síla, jež načala proces odtržení Kosova od Srbska, podle Jutarnji listu v Kosovu pro změnu kupuje i lignitové doly. Kosovo má údajně páté největší zásoby této suroviny na světě. A do třetice americká korporace Bechtel, v jejíž správní radě donedávna seděl i Jock Covey, bývalý zástupce ředitele mise OSN v Kosovu, plánuje začít s výstavbou dálnice z Prištiny do Skopje. Tedy jen co dostaví dálnici z Prištiny na albánskou hranici. Zda je eticky přípustné, aby politici a vojáci rozjeli miliardový biznis na cizím území, O jeho samostatnost se právě zasadili bombami a kulomety, si zodpovězme každý sám. Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Situace u nás byla tehdy jiná, než je dnes na Ukrajině. V roce 1968 jsme nestříleli do spoluobčanů. Řešme přítomnost a tím je, kdy jsme všichni byli celých 8 let a jak se podobné situaci, jaká je na Ukrajině, vyhnout. Také je potřeba přihlédnout k tomu, že v roce 1968 to bylo teprve 20 let po druhé světové válce, což je období jedné generace, která si je hrůzy ještě velmi dobře pamatovala. Dnes již dovedu pochopit, že Sovětský svaz měl obavy z vývoje u nás s ohledem na probíhající válku ve Vietnamu, umístění amerických raket v Turecku a následnou karibskou krizi v roce 62. Rozšiřování NATO. Americký minister zahraničí James Baker v roce 1990 ujistil Michaila Gorbačova, že se NATO neposune ani opít směrem na východ. Stejný slib dali Gorbačovovi prezident George Bush a kancléř Helmut Kohl tentýž rok. Západní politici sice tento slib nedali písemně a Gorbačov jej naivně nevyžadoval, ale nedávno odtajněné dokumenty zahrnují písemné záznamy těchto a dalších rozhovorů z let 90 až 91 v souvislosti s jednáním o sjednocení Německa. Záznam rozhovoru ministrů zahraničí USA, Británie, Francie a Německa ze dne 6. března 1991 dokazuje, že se politici shodli, že přijetí východoevropských zemí do NATO je neakceptovatelné a že by se NATO nemělo rozšiřovat za Labe. Sami američtí politici, politologové a novináři píší a říkají, že z USA se v posledních letech vytvořila skutečná říše lží a celý tzv. Západní blok, který USA vytvořili k obrazu svému, je stejnou říší lží. Kauzy Skripal, Vrbětice mne nepřesvědčili o kvalitách vyšetřování. O objektivitě vyšetřování sestřelení MH17 mám velké pochybnosti. Uvítám podobný dokument se seznamem agresí Sovětského svazu a Ruska. EU považuji za byrokratický aparát, který umí především centralizovat, dotovat, sankcionovat, regulovat, cenzurovat, dezinformovat, řešit LGBT, generovat ohromné množství zákonů, rozdělovat a panovat, podporovat korporace a politické neziskové organizace, manipulovat, neefektivně přerozdělovat peníze daňových poplatníků a především nás zadlužovat, aniž bychom to mohli ovlivnit. Ekonomicky silnější země prostřednictvím peněz na dluh odčerpávají těm slabším jejich doktory, techniky, řemeslníky, inženýry. Dnes se na tomto podílí i Česká republika, která přitom sama trpí jejich nedostatkem. Británie, Francie, Itálie jsou bývalé koloniální velmoci, což je i dnes zdrojem jejich ekonomické převahy, o kterou nechtějí samozřejmě přijít. Pochopitelná je také jejich dnešní snaha přenést zátěž za migraci z jejich bývalých kolonií i na země, které nejsou tak ekonomicky silné a na kolonizaci se nepodíleli a neměli z ní v minulosti užitek. 3.3.2022 nás pan Vít Rakušan v EU zaváže k zavedení plné solidarity při přerozdělování uprchlíků. Své cíle Evropská unie prosazuje pomocí totalitních praktik v zájmu korporací a prostřednictvím jejich kolaborantů. Privatizují se zisky a znárodňují ztráty. Nebo jsou to korporace, které prostřednictvím Evropské unie a kolaborantů prosazují své zájmy? Máme dnes více věcí, ale kvalita života klesá. V Evropské unii se cítím rozhodně méně svobodně než před rokem 1989 v ČSSR. V té době již byly znatelné procesy rozvolňování. Dnes tady máme zřetelné procesy omezující naši svobodu a máme rozdělenou společnost napříč profesemi, generačně i názorově. Stát, Evropská unie, zasahuje stále více do všech aspektů našich životů, což odpovídá definici v našem případě korporátního fašismu. Fašismus je označením typu politické ideologie. Jejímiž typickými rysy jsou zejména autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, prosazování EU, militarismus, sociální darwinismus, LGBT, předsudečná nenávist, 55 pohlaví, podpora imigrace, kult modernity, mlátí a síly, jakož i silná ekonomická role státu Evropské unie, chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu, tedy Evropské unii. Uvádím to k zamyšlení. Na definici fašismu není mezi odborníky všeobecná shoda. Ruská federace je samozřejmě také ovládána korporacemi a trpí stejnými nedostatky jako USA a Evropská unie. Proč ji nekritizuji? Snažím se uvidět trám ve svém oku. Matouš 7, 3 až 5. Za důležitá kritéria hodnocení například považují zadlužení a náklady na zbrojení, která pro Ruskou federaci vyznívají příznivěji než pro Evropskou unii a USA. Je třeba především začít u sebe. Snaží ale neustále kritizovat druhé a nutit je k nápravě, než změnit sebe. Být na místě Ruské federace, přihlédnuli k dění na Ukrajině v roce 2014, angažovanosti US Navy v Sevastopolu v září roku 2013 a výsledku referenda na Krymu v roce 2014, postupoval bych ohledně Krymu stejně. Srovnávání situace na Ukrajině a v Sudetech ve 30. letech minulého století je pro Českou republiku urážlivé a nepřípustné. Československo v roce 1938 byla vzorová středoevropská demokracie, která byla respektována. O Ukrajině se to říci nedá. Ukrajina se bohužel stala obětí oligarchů a korupčníků. Srovnávat tyto dva systémy je nepřípustné. To řekl bývalý diplomat Petr Trulák. Nabídnu své přirovnání k dění na Ukrajině. V ČSR bychom vyžadovali jako jediný úřední jazyk češtinu. Při nesouhlasu Slováků a separatistických tendencích, například v Trenčíně, bychom upálili pár Slováků a několik dalších bychom při snaze se zachránit postříleli. Pokud by se chtělo odtrhnout, řekněme, Prešovsko a Košicko a vyhlásilo by Košickou a Prešovskou lidovou republiku, začali bychom je ostřelovat a pokračovali v bojích dalších 8 let. Abych nebyl špatně pochopen, maminka byla Slovenka, při rozdělování plakala a řekla, už abychom se rozdělili, aby někdo nevystřelil. A kdyby u nás došlo k něčemu podobnému jako na Ukrajině, bojoval bych na straně Slovenska. Na to nepovažuji za obranný pakt, ale za nástroj politiky především USA s podporou případně souhlasem Evropské unie. Česká republika a Slovensko v této podpoře v poslední době vynikají nad ostatními. A naši armádu České republiky považuji expediční sbor ve službách NATO. Užitek z konfliktu na Ukrajině mají především USA, které nepotřebují, aby Evropská unie spolupracovala s Ruskou federací a Čínou. Evropským politikům situace vyhovuje, protože odvádí pozornost občanů Evropské unie od problémů, které politici vytvořili a vytváří a které nechtějí a neumí řešit. Vždy se snáze vládne, když existuje vnější nepřítel a nevěnuje se tak pozornost nepřátelům vnitřním. Za zahraniční politiku České republiky a její úroveň se stydím již delší dobu a stydím se stále více. Na to, jak jsme malá země, je obdivuhodné, kolik toho dovedeme pokazit během několika málo let. USA mění režimy po celém světě a sledují pouze svoje zájmy. O toto se pokouší Rusko ve svém sousedství. Nepřijatelné je to pouze v případě Vladimíra Putina a Ruské federace? V případě Ukrajiny je chyba zejména na straně Evropské unie. Řešíme Ukrajinu a tvrdíme, že za vše může Vladimír Putin a Ruská federace. Tedy, kde jsme byli, když v roce 2010 prezident Juščenko posmrtně vyznamenal Banderu čestným titulem hrdina Ukrajiny? Kde jsme byli, když v roce 2014 zákon o zvláštním statusu místních jazyků zrušen, což vyvolalo protesty na jihovýchodě a na Krymu? Kdy jsme byli, když v Oděse 2. května 2014 zapálili dům odborů, kde byli zablokováni aktivisté proti Majdanu? Lidé, kteří se snažili dostat z hořící budovy, byli ostřelováni a lékaři se k ním nesměli přiblížit. V důsledku toho bylo zabito 48 lidí a více než 200 lidí bylo zraněno. Kde jsme byli, když toto vše vyvolalo protesty na jihovýchodě a na Krymu, což mělo vliv na oddělení Krymu a na občanskou válku na východě Ukrajiny? Kde jsme byli, když se porušovaly Minské dohody? Kde jsme byli a co jsme dělali posledních více než 7 let? Kde jsme byli a co dělali všichni ti, co dnes vykřikují posledních více než 7 let? O naše nepřizpůsobivé se staráme výstavbou bytů, které v zápětí devastují. Ukrajině pomáháme budovat demokracii v Doněcké lidové republice a v Luhanské lidové republice zasíláním dělostřeleckých granátů. Ozbrojený konflikt je neštěstím pro všechny zúčastněné. Má jediné pozitivum. Velké množství lidí si uvědomilo, co je to válka. Snad pro nás normální lidi dopadne vše dobře. Pokud ne, za výsledek poneseme odpovědnost všichni, kteří jsme tak dlouho přihlíželi a přihlížíme. Díky našim politikům jsem za současný stav také zodpovědný. Rád bych pomohl na Ukrajině všem stranám konfliktu. Poradíte prosím nějaký vhodný způsob, jak mohu pomoci? Domníváte se, že je řešením posílat na Ukrajinu další zbraně? Česká republika pošle na Ukrajinu zbraně v hodnotě 188 milionů korun. Schválila to v sobotu vláda. Půjde o 30 tisíc pistolí, 7 tisíc útočných pušek, 3 tisíce kulometů, desítky ostřelovacích pušek a také milion kusů munice do těchto zbraní. Cenzura. No a jsou tady vyjmenované vlastně ty weby. Zamlčování informací, jak je tomu u naší televize, považují za horší než dezinformovat. Na dezinformace je třeba reagovat pravdivými informacemi a argumenty, ne cenzurou. Podle Lipavského Putin válku, kterou nesmyslně rozpoutal, prohraje. A je to velmi pravděpodobné. Záleží ale i na kritériích hodnocení. Co když se jedná o další oběť ruského národa, jako to bylo za druhé světové války? Co když není cílem na Ukrajině zvítězit? Co když je to zkouška každého z nás, abychom se probudili a ukončili dominaci USA podobně, jako komunisté v roce 89 zrušili vedoucí úlohu strany ve společnosti? Poslanci tehdy hlasovali jednomyslně. Co je tak špatné na požadavku Ruské federace mít kolem sebe pás zemí bez základen NATO a bez jaderných zbraní? Co je tak špatné na tom spolupracovat s Ukrajinou a Ruskou federací, aniž bychom je odsuzovali a přijímali do politických, vojenských a ekonomických struktur? Co začít stavit vztahy mezi lidmi a zeměmi na práci a ne na politice a finančních machinacích? Bez sankcí, bez dotací, bez manipulací s veřejným míněním a bez cenzury? Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí, to řekl pan Baťa. Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize, nevěřím v žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry technickými zásahy, finančními a úvěrovými je však překonat nelze. Důvěra je věc osobní, a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem, řekl Tomáš Baťa. Důvěra a víra. Ano, pan Putin a ruská Federace pravděpodobně válku prohraje. Umne Lipavský s celou naší politickou a mediální scénou USA a USA již prohráli. Přišli o moji důvěru a ztracená důvěra se velmi těžko získává. Pokud považujete mé pochopení pro zvolený postup Ruské federace na Ukrajině jako podporu válčení, vězte, že podobně chápu i oligarchy a jejich úsilí o stále větší moc, stejně jako zloděje, který usiluje o něco, co není jeho. Chápu, že EU chce rozhodovat o každém aspektu našich životů, že USA chce dominovat světu. Je to stejně pochopitelné jako to, že slunce chce zapadnout na západě a vyjít na východě. Podstatné je, co chceme my a zda dovedeme rozeznat, co je prospěšné, co nám škodí a hlavně, co je správné. Před pár dny se vyhrožovalo povinným očkováním, tresty za nenošení roušek a odlišné názory na COVID. Nyní se zakazují názory plošně. Zkusme si každý odhadnout další vývoj. Já předpokládám zvací dopis, ve kterém naše vláda požádá o rozmístění raket s jadernými hlavicemi na našem území a povinné nošení transparentů, jak milujeme USA a Evropskou unii, na věčné časy a nikdy jinak. V těžkých dobách se projeví naše morální kvality a charakter. Věřím, že je většina lidí ve své podstatě dobrá. Věřím, jakož i my odpouštíme viníkům svým. Věřím, že lidé umí rozlišit dobro od zla. Věřím, že jsem rozeznal zlo správně již v roce 2014 v Oděse a odpusťte prosím, že jsem tak dlouho hleděl jinam. Věřím, že mladá generace rozezná dobro od zla a jak je důležité postavit se za pravdu a spravedlnost. A věřím, že starší generace jim v tomto je schopna pomoci. Děkuji našim osvoboditelům v roce 1945 a věřím, až konflikt na Ukrajině skončí, že si budeme pamatovat, kdo na něm bohatl a kdo chudl. Děkuji všem, kteří mi pomohli při formátování mých názorů a zároveň uvítám informace a argumenty od kohokoliv, které mi pomohou mé názory změnit a předem za tuto pomoc děkuji. Děkuji za přečtení a přeji hezký den s úctou. Inženýr Jiří Bránka, 28.2.2022. Pojďme si zahrát, já si myslím, že to pan inženýr tady všechno zhrnul tak, jak se sluší a patří. A proto jsem já zase usoudil za vhodné vás s tímto dokumentem seznámit. No, trošku se rozveselíme, ne? Dáme si Davida Krauze. Tak pojď na to, hochu, pojď. Nevinná, jsi nevinná, nevinná. Sám v sobě sedím, vagony počítám, můj vlak chce bejt zase mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Nevinná, jsi nevinná. Tvůj vlak chce bejt zase mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná.
napadá tě snad láska zvrácená, léčíš tí nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Svět se chce tulit na tvým bříšku, nacpe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás spadaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, jediná.
To je jednu horkou zprávu. Mám dvě horké zprávy. David Kubert, dopravce aut z Německa, člověk, co nemá s politikou nic společného, nie je na nikoho straně, nie je nikým dirigovaný, se rozhodl zájsť na hraniční prechod pomoc ukrajinským utečencom. Len žádných nenašel. A rozumie tomu, co vidí. Žádní Ukrajinci, žádné ženy, děti, ani já. Čím nic nezahlcujem a jeden hraniční prechod ještě nič neznamená. Len premýšlám. Za prvé, co tam robí ti Afričani? Je tady u toho video. Za druhé, proč Ukrajincov nepouštějí dnu? Za třetí, kde teda jsou tě ženy a děti? Za čtvrté, ti neukrajinský utěšenci, nechcem být patetický, ale jsou očkování? Za páté, jsou evidovaní, neutěkají před vojnou, čiže před čím? Za šesté, kde končí humanitárna pomoc, jedlo, oblečeně, peněze? To bylo je takové zamyšlení, ale pozor, mám tady jednu, je tady video pochopitelně u toho z toho hraničního přechodu. Mám tady jednu horkou zprávu, pokud to nevíte a chcete se dostat na Ironet, tak Ironet má novou doménu. Najdete všechno z Ironetu, najdete pochopitelně, můžete jít na web přes přihlášení, které uděláte jednoduše tak, že si napíšete www.ironet.news, ne NE2TVS. Ano? Ironet.news. Tak, tak se dostanete na Ironet. Od rána mi hlásíte, že se někdo nemůžete dostat na stránky Svobodného vysílače. Jak jsem pochopil z toho, co říkáte, tak zejména držitelé telefonů Apple mají problém. My na Androidech se normálně na stránky Svobodného vysílače do archivu a všude můžeme dostat. Já teda i z počítače. Takže nevím přesně, kde je ten rozlišovací symbol. Takže já, když si teďko zadám normálně na Bluetooth, když si zadám Svobodný vysílač, tak se mi to normálně na Androidu, na telefonu, na chytrém telefonu se mi to načte. No a můžu poslouchat, mám tady, že vysílá studio Midgard, telefon a tak dál, takže je to aktuální a je to živé. Na Androidech to tedy jde. Jak jsem pochopil, kdo máte Apple, tak Apple, protože víme, že to je americká záležitost, tak Apple to prostě zadal pravděpodobně s nějakou aktualizací přímo do systému telefonu, že máte peška. Takže tak nějak se to asi mohlo odehrát. No, pojďme od toho. Máme ještě chvíli, tak si můžeme, jejda, máme skoro 3/4. Můžeme si přečíst asi tak jednu kapitolku z knihy Jiřího Bílka, Bílá místa české historie, 18. století. A je to k čtení velmi zajímavé. My jsme tady o Ondrášovi, to je ten zbojník. Tak, proti Turkům, Kurucům i císařskému vojsku. V roce 1709 se Vojt Ondřej Fučiman vzdal svého úřadu. Bylo mu 55 a měl dluhy jak a proč k ním přišel, není známo, které měl splatit jeho druhorozený syn Jan. Ten se také 18. srpna onoho roku, kdy byla podepsána kupní smlouva na hospodářství, stal novým janovickým fojtem. Nahradil tak staršího bratra Ondráše, který, tři tečky, jsou plně na místě, protože opravdu nevíme, kde byl a co Ondráš dělal v roce 1709 a proč fojtství připadlo jeho mladšímu bratrovi. Někteří soudí, že otec mu nemohl zapomenout jeho neúspěšná studia a Ondráše přimělo vydědění ve prospěch bratra k odchodu z domova a dovedlo do vojska nebo přímo do řad zbojníků. No vydědění, když tam byly dluhy, tak by mohl být docela rád. Podle jiných se dal na zbojnictví proto, aby získal potřebné prostředky na koupi zadluženého fojtství. Jeden ze zajatých zbojníků dokonce vypověděl, že janovický fojt o synově zbojnictví věděl a podporoval ho. Podle dalších názorů Ondráš odešel z domova už krátce po neslavném konci svých studií, protože nechtěl poslouchat výčitky. Lidová tradice zase tvrdí, že Ondráš se dal naverbovat do vojska, ale protože zabil, nebo si jen myslel, že zabil, v souboji jiného vojáka, snad dragouna, nezbývalo mu nic jiného, než uprchnout před tvrdým trestem do hor, kde se později přidal ke zbojníkům. Zkusme se vydat po této stopě, může být nadějnější, než se snad na první pohled může zdát. Přelom 17. a 18. století přinesl řadu válek, bojů a povstání, jichž se mohl Ondráš zúčastnit, ať už jako voják nebo povstalec, popřípadě mohl vystřídat obě role. Nedokončení školy nepochybně skalilo jeho vztahy s rodiči, vzdělání nebylo právě levné a z pohledu fojta Ondřeje byly peníze investované do studií nejstaršího syna velkou ztrátou. Jistě mu to dal najevo a Ondráš mohl nepříjemnou situaci vyřešit odchodem z domova. Chtěl se postavit na vlastní nohy a dokázat otci, že se o sebe umí postarat. Snad se tak stalo kolem roku 1695, kdy mu bylo 15 let. Je možné, že ho horká krev přivedla do řad povstalců na nedalekém panství Hukvaldy, kde na konci června 1695 sedláci z 30 vesnic vystoupili se zbraní v ruce proti olomouckému biskupu Karlovi z Lichtenštejna. Protože již déle nemohli snášet nadměrné robotní povinnosti a kruté zacházení vrchnostenských úředníků. Povstání bylo v polovině července velmi tvrdě potlačeno. A pokud se ho Ondráš skutečně zúčastnil, jistě se snažil zmizet co nejdál. No a protože pod svícnem bývá opravdu tma, mohl se stát vojákem, poptávka po rekrutech byla stále velká. Snad zamířil do Uher. Měl to tam doslova jen přes kopečky a jako voják se mohl dostat až daleko na jih, kde právě končily války s Turky. Poslední velká bitva se konala 11. září 1679 u Zenty na území dnešní Vojvodiny a rakouský vojevůdce Evžen Savojský připravil osmanskému vojsku opravdu krutou porážku. Turci ztratili 30 000 mužů, rakouské vojsko pouze 500. O dva roky později byl uzavřen tzv. Karlovický mír, na jehož základě Habsburkové ovládly východní Uhry, Sedmihradsko, Chorvatsko a většinu Slavonska. Ondráš mohl samozřejmě zamířit do vojenské služby i bez hukvaldské mezihry. Nedostatkových zájemců o vojenský kabátec se asi nikdo na věk příliš neptal. Stačilo, když byl mladík dostatečně fyzicky vyspělý a navíc ověřit jeho tvrzení o stáří nebylo možné. Legenda dokonce tvrdí, že jako voják prošel Ondráš Německem a Francií, mohl být tedy i účastníkem bojů o španělské dědictví. Držme se však raději blíž středu Evropy. Turecké nebezpečí bylo sice zažehnáno, ale Uhry se znova staly na několik let bojištěm. V roce 1697 vypuklo na východním Slovensku kurucké povstání. Termínem kuruc byl v Uhrách již od lidového povstání Jiřího Dóži. V roce 1514 označován každý povstalec proti státní moci a slovo původně znamenalo křižáka. právě chudí najatí na počátku 16. století na křížovou výpravu proti Turkům, povstali proti králi, šlechtě i vysoké církevní hierarchii. Pro naši potřebu postačí konstatování, že císař Leopold I. se snažil v Uhrách prosazovat absolutistickou politiku, ale setkal se s odporem místních stavů, kteří nechtěli nechat oklešťovat svá práva. Nejprve došlo k takzvanému Veselenýho spiknutí, které bylo odhaleno, a v březnu 1671 byly hlavní osobnosti odsouzeny k těžkým trestům a císař zrušil uherskou ústavu. Zabírání evangelických kostelů ve prospěch katolíků vedlo k řadě lokálních konfliktů a nespokojenci se soustředovali na území obsazeném Turky, kde vytvářeli oddíly podnikající nájezdy na uherské území. Velitelem těchto kuruců se v roce 1678 stal Imre Thekeli, uherský šlechtic, který s pomocí Turku ovládl část území dnešního Slovenska a o 4 roky později ho dokonce sultán prohlásil za krále Uher. Po porážce osmanského vojska u Vídně v následujícím roce odešel do vyhnanství. Povstání, které vypuklo v roce 1697 na východním Slovensku, opět jako reakce na císařskou politiku i stále těžší životní podmínky, nebylo sice úspěšné, ale Kurucové se před císařským vojskem stáhli do hor a lesů na hranicích s Polskem, odkud znepokojovali široké okolí. V roce 1703 se do čela povstalců postavil nevlastní syn Imre Thekeliho, šarišský župan František II. Rákoci. Právě po něm byl pojmenován slavný maďarský národní pochod, který využil zaneprázdnění Habsburků ve válkách o dědictví španělské. S polskou podporou vpadly jeho oddíly v květnu na Slovensko a odbojníky podpořilo nejen obyvatelstvo, ale i velká část šlechty. Z původních asi 500 mužů bylo záhy až 70-tisícové vojsko, které ovládlo většinu slovenského území a pronikalo i na jižní Moravu a do dolních Rakous. V roku 1705 byl František II. Rákoči zvolen knížetem Uherské konfederace, o 2 roky později sedmihradským knížetem. Orientoval se na Francii, Polsko, Prusko a Švédsko a usiloval o odtržení Uher od habsburské monarchie a o obnovení starých stavovských práv. Od roku 1708 začalo však iniciativu přebírat císařské vojsko a 30. dubna 1711 kurucká vojska u Satmáru kapitulovala. Uzavřený mír zaručoval všem povstalcům beztrestnost, ale prakticky žádný z jejich požadavků splněn nebyl. Jednat se o nich mělo až později. František II. Rákoci emigroval do Turecka. Malý exkurs do historie ukazuje, že pokud zbojník Ondráš skutečně zamířil do habsburské armády, mohl být až do roku 1711 zaměstnán na Slovensku, kde od roku 1697 probíhaly s kratšími přestávkami boje proti povstalcům. Kurucké oddíly spustošily v roce 1704 město Broumov, o 4 roky později vyplenili Vsetín, v následném roce okolí Ostrohu a Uherského Brodu. Jestliže Ondráš a podle lidové tradice i jeho kamarád Juráš byl opravdu vojákem, pak mohl bojovat proti Kurucům či předběhnout po údajném konfliktu s Dragounem na jejich stranu. Jako zběhovi mu samozřejmě hrozilo velké nebezpečí a je možné, že nejpozději po porážce povstání, ale pravděpodobně již při některém z nájezdu na Moravu, zamířil do rodného kraje, kde to dobře znal a mohl počítat i s pomocí příbuzných a přátel. Lze považovat téměř za jisté, že v roce 1709, kdy fojtství přebíral jeho mladší bratr, nebyl Ondráš doma, popřípadě se nemohl o takový úřad i majetkové pořízení týkající se domu ucházet. A lze také souhlasit s názorem, že pokud se mu dříve mohlo dostávat při jeho skrývání podpory od matky či otce, pak nová fojtova žena od května 1709 tomu nejspíš učinila přítěž. Existuje nějaká i nepřímá indicie, že by Ondráš sloužil v habsburské armádě? Kupodivu ano. Prvním je takzvaný Ondrášův meč, uchovávaný v muzeu v Příboru, které sídlí v prostorách bývalého piaristického gymnázia. Nevíme, kdy, jak a proč se onen meč do sbírek muzea dostal, ale jisté je, že jde o šavli používanou na počátku 18. století v rakouské armádě, nejspíš u pěchoty. Druhou stopou jsou obrazy zachycující zavraždění Ondráše Jurášem. Zdá se, že všechny vycházejí z jednoho zdroje, protože jsou si velmi podobné. Oba zbojníci na nich mají bílé košile se širokými rukávy, přilehavé červené kalhoty a na nohou černé kožené boty. Čepice na hlavě Juráše je na každém obraze trochu jiná. Ondráš žádnou nemá. Juráš má přes ramena červenou pláštěnku. A nyní pozor. Kalhoty barvou i střihem odpovídají těm, které nosili vojáci v uherské části Habsburské monarchie na počátku 18. století. Říká se jim pantalony. Také boty odpovídají obuvi, obutí uherské pěchoty a to samé lze říci i o pláštěnce. Samozřejmě to nelze považovat za potvrzení toho, že Ondráš a s ním i Juráš sloužili v Habsburském vojsku v Uhrách, ale může to mnohé naznačovat. Tak jsme si dočetli aspoň jednu jedinou kapitolku, protože jsme se dneska věnovali aktuálnímu čtení, myslím si, zajímavých zpráv. No a já se s vámi, milí posluchači, budu muset pomalu rozloučit, protože předpokládám, že Vítek už se hlásí o to, že je připravený s vysíláním. Tak, píše mi tady, že můžu přitáhnout. Tak, neboj, dlouho to nebude, ale taky tě nechci, Vítku, zdržovat. Takže zítra. Zítra se s vámi budu těšit v živém vysílání společně s Išou od 17 hodin. A od 21 hodin budu mít naživo hosta, ženu, která zažila válku na vlastní kůži. Zažila válku ne druhou světovou, ale zažila válku v novodobém pojetí, kdy díky humanitárnímu bombardování zachraňovala kojence a vynášela je přes minové pole v Jugoslávii, v bývalé Jugoslávii, kterou Vašík, Pašík a jemu podobní nechali zbombardovat humanitárně, nikoli granátama, bombama, které zabíjely, ale byly to humanitární bomby, které pochopitelně neubližovaly žádným lidem. Byly to demokratické bomby, byly demokraticky laděné a už tenkrát měli takový ten ideový, nasákli tím ideovým pojetím LGBT. Čili byly to mírumilovné granáty a byly to mírumilovné bomby humanitárního bombardování po Vašíkovsku. Takže budu se těšit zítra pochopitelně a myslím si, že to bude opravdu zase velmi zajímavé. Pojďme se tady rozloučit velmi krátce, mám to jednu písničku. Mějte se krásně, od mikrofonu ze studia Midgard se loučí. Jak jinak než Petr Václav, mějte se moc krásně, Vítek se na vás těší.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval, rybolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.